Ďakujem za veľmi peknú, emotívnu, určite obohacujúcu prezentáciu. Myslím, že aj by bolo ťažko hneď na to reagovať, takže som rád, že tam tá hudba mohla znieť, lebo sa ani nedalo do toho hneď vstúpiť slovom. Myslím, že aj mne osobne práve takýto príklad alebo skúsenosť, zdieľanie sa s nejakou konkrétnou skúsenosťou veľmi chýbala, takže som veľmi rád, že práve vďaka vašej prezentácii sme ju mohli zažiť a mohli mať dnes. Možno ak môžem povzbudiť niekoho z ďalších účastníkov, ktorí tiež pracujú v podobných zariadeniach, v podobných situáciách, či by nechceli v skratke predstaviť svoju skúsenosť v sprevádzaní. Takže nech sa páči pani doktorka a potom Euka, tam na kraji ešte bude pán doktor.
Ja nemám zatiaľ skúsenosť osobnú z hospicovej činnosti. Som z Trnavy, kde hospic len budujeme. Ale ma napadá jeden taký výrok a ten je napísaný v Krásnej horke na tom mauzoleu, ktoré je vybudované pre tú pani grófku istú, že nie je nič blaženejšieho, ako je blažená smrť. A preto myslím si, že aj takéto blažené smrte môžu byť pričinením aj zdravotníckych pracovníkov, teda prevažne v hospicovom zariadení, ktoré je teda také, že tam pacienti prevažne končia smrťou. A myslím si, že môže byť aj zdrojom pozitívnych emócií pre ošetrovateľský personál.
Ďakujeme. Pán doktor Haško.
Ja teda pracujem tu v Martine na gynekológii. Je to úžasné, že existujú takéto zariadenia, kde sa dá takto zomrieť, si myslím. Pretože tu v Martine teda pracujem na pracovisku, kde u nás zomierajú onkologicky choré pacientky, pretože neexistuje iné miesto, kam by šli. Čiže pokiaľ tie ženy majú ženské ochorenie, tak zomrú na ženskom oddelení, hlúpo povedané. Bolo perfektné to, čo ste hovorili na začiatku, že čo by mal teda spĺňať lekár, že by mal navodiť nejakú atmosféru dôvery a bezpečia a teda, že je tam aj v rámci tých vzťahových aspektov, malo by to tak byť, lenže, a to si myslím, že je obrovská chyba našich lekárskych fakult, nič takéto sa nevyžaduje od ľudí, ktorí na ne idú nastúpiť a k ničomu takému, čest výnimkám, nás tu ani neučia. Chýbajú tu psychotesty a na naše lekárske fakulty sa dostanú ľudia, z ktorých budú vynikajúci opravári ľudských tiel, ale nikdy mnohí z nich absolútne nepocítia žiadnu empatiu a je potom veľmi ťažké s takýmito ľuďmi pracovať ako s kolegami a ťažké nechať sa nimi liečiť. A ďalšia vec je tá, že sestry na oddeleniach v nemocnici sú častokrát degradované obrovským množstvom povinností iba na administratívne pracovníčky a nestíhajú v podstate vôbec nič iné. A preto je skvelé, že existuje niečo také ako hospic. Takisto, čo som chcel ešte povedať, tak pre lekára samotného je podľa mňa jednoduchšie pre jeho vlastné psychické zdravie a takú pohodu možno zostať práve v tom paternalistickom vzťahu k pacientovi. Pretože tým pádom sa k nemu nejakým spôsobom nedostane bližšie, nestáva sa poznačeným tým, že pacient trpí, a nestáva sa ako keby účastníkom toho jeho prežívania choroby. Je jednoduchšie iba tak ho nejako odoperovať a potom poslať domov, že teda nech ďalej žije v zdraví. A to sú iba také postrehy z takej bežnej smutnej praxe možno na Slovensku. A možno je to aj také nejaké, teda že by sa mali zamyslieť nad tým, tí, čo máme možno na tých fakultách nejaké rozhodujúce slová, ako by sa dalo zlepšiť celá tá výchova lekárov. Ja čo sa chcem ale spýtať ako otázku, či je vôbec možné neinformovať pacienta o jeho zdravotnom stave na základe žiadosti jeho príbuzných. Mne to príde strašné. Ako, ja keď som mal na izbe pacientky, ktoré mi zomreli, tak som sa im vždy snažil postupne tú pravdu, aj keď bola hrozná, nejako nadávkovať, tak ako som videl, že to zvládajú, aby na konci mali aspoň chvíľku času sa zamyslieť nad tým, či sa chcú ešte s niekým stretnúť, alebo či chcú ísť na spoveď, alebo či chcú dostať pomazanie chorých. Neviem, či tento pacient bol veriaci, či nie, ale naozaj, ako toto ma veľmi zaujíma, lebo mne sa to zdá také, ako na jednej strane je to fajn, že sme ho nejako chránili, ale na druhej strane nechcel by som byť v koži tohto konkrétneho pacienta, ak som si chcel ešte pred smrťou niečo vyriešiť. Ďakujem.
Cítim takú povinnosť, lebo predsa len pracujem na tejto fakulte ako kolega, že asi problém nebude iba v systéme výberu a určite viacej by sa dalo riešiť cez nejaký osobný príklad našich pedagogov alebo niečo podobné. To len na obranu teda našej fakulty, že to nebude asi len o výberovom procese. A vy ste tiež spomínali, že táto myšlienka vás tiež vlastne celý čas trápila, že či áno alebo nie, takže...
Ja neviem, možno pani doktorka by lepšie vedela povedať, do akej miery bol pacient informovaný v nemocnici alebo s akými informáciami prišiel stade. U nás rezonovalo len to, že manželka si nepraje nejaký posun v tomto. Ale napriek tomu, že my sme vedeli, ten pacient nám kladol tie otázky stále opakovane, my sme to našim pani doktorkám hovorili, oni sa s ním pokúšali komunikovať, v pravde s ním hovorili, ale on, neviem, či tú pravdu nejako nechcel počuť, alebo nebral to a viac sa nepýtal. Bolo to asi tak, že toľko a dosť, asi si myslím. Možno, že by to pani doktorka vedela lepšie upresniť. A od tej neinformovanosti, no bohužiaľ niekedy sa stane naozaj, že nám volajú aj, že pacienta zrehabilitovať. Zo začiatku to častokrát takto bolo. Takže stávajú sa aj takéto veci.
Áno, je to aj chyba systému príjmu pacientov, pretože veľakrát to vybavujú príbuzní. Pacient tedy leží ešte niekde, on o tom, niečo sa mu povie približne, čo je to hospic, ale teda žiaľ tí príbuzní vtedy, keď ho chcú k nám dostať, tak tvrdia, áno, áno, on je v takom stave. On, no, my mu to povieme, ako pripravíme ho na to, ale nie je to informovaný súhlas, lucidný vždy. Ale teda tento pacient mal operáciu tých mozgových metastáz, takže niekoľkokrát som mu vravela, že tá choroba je vo vás, že veď vyberali vám niečo, nevybrali to všetko, že vám sa tá sila nevráti, ale on vždy zostal ticho a už nechcel o tom hovoriť. Na druhej strane už časom potom bol aj dezorientovaný, čiže na druhý deň už trebárs nevedel, že sme hovorili o niečom predchádzajúci deň, ale väčšinou v noci to riešil. Ako to vyplynulo z tých, tak v noci mal úzkosť a strach, to sa opakovalo. A teda táto manželka bola mimoriadne dominantná pani, jedna, ktorú vlastná dcera povedala, že sa ospravedlňuje za jej prejavy a za všetko, len tamto bolo celoživotné nejaké nastavenie, ktoré sme my nemali možnosť už prelomiť, takže žiaľ, stáva sa aj toto, ale je to veľmi zlá skúsenosť. Teraz mám ďalšiu skúsenosť z veľkonočného pondelka. Prišli príbuzní na návštevu, pacient umrel 3 minúty predtým a jeho vlastná manželka nevedela, že mal onkologickú diagnózu, lebo deti jej to nepovedali, deti chceli ju chrániť, no tak ja som nevedela, či ju uchránim v tej chvíli pred tou pravdou, ktorej musela zrazu čeliť. Tak bohužiaľ, táto milosrdná lož, to je tak zakorenené v slovenskej spoločnosti, že to je boj, v ktorom môžeme dosiahnuť len také čiastkové nejaké úspechy.
Ďakujem. Sám som bol zvedavý a teda mali sme očný kontakt a zdalo sa mi, že súhlasil. Takže otec Výglaš, povedal by si k tomu tiež a potom predpokladám, že asi vy budete chcieť.
Neviem, či som nezobral sa slovo niekomu.
Nie, ja som ukazoval Euke práve na teba.
Hej, ďakujem. No neviem, či budem vedieť povedať nejaký všeobecný záver na základe tejto kazuistiky, ale počas tej prednášky mne napadlo, keď ste povedali, že ste veľmi dlho mali tú otázku, či ste konali správne. Som sa chcel spýtať potom osobne, že či už to máte vyriešené. Lebo ja som presvedčený, že ste konali správne.
Viete čo, ja som si to potom tak už vysvetľovala, že keď mi Pán Boh doprial byť v tej službe a zo mňa to tak spontánne vyhrklo von, bolo to úprimné, bola to jeho chvíľa, ktorá bola pravdivá, tak ja som si to tak sebe nejako spracovala, že asi to tak malo byť, že som to zo seba dostala von. Ale potom som sa snažila naozaj to, ja som rýchlo rozmýšľala, čo idem robiť. Tou modlitbou, tými slovami ho previesť vlastne. A tam už a to bolo tak pekne povedané.
Áno, stretávam sa s tým, a ja som sa s tým stretával ešte, keď som bol v pastorácii. Stretávam sa s tým aj ako rektor seminára, keď mám povedať pravdu, pretože keď sa mám ako predstavený, hlavný predstavený vyjadriť k súcosti kandidáta, ja som presvedčený, že súci nie je, tak ja mu to musím najprv povedať, že trvá súci nie je a že mu ten súhlas na vysiacku nedáme. A viem, aké je to veľmi ťažké povedať niekomu práve túto pravdu. A preto treba mať stále pred očami to, čo povedal Ježiš Kristus, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To je tá základná axioma. Práve z lekárskeho prostredia som to počul asi pred 2 rokmi na tejto konferencii, že nejde o to, či povedať pravdu alebo nie, ale kedy ju povedať a ako ju povedať. Čiže základný postoj je, áno, tú pravdu treba povedať. Ježiš Kristus sám pravdu dávkoval. V Jánovom evanjeliu máme tú situáciu, keď mu prišla správa o tom, že Lazár je chorý, a Ježiš tam zostal, kým Lazár nezomrel. A najprv svojim učeníkom povedal, že Lazár spí. Ale keď nepochopili, tak potom im povedal, otvorene, Lazár zomrel. A idem ho zobudiť. Čiže Ježiš sám tú pravdu dávkoval. A vedel to robiť preto, lebo my často pod pravdou si predstavujeme niečo abstraktné. A pritom Ježišovi Kristovi je jasne ukázané, že pravda nie je abstraktný pojem, ale pravda je osoba. A Ježišovi Kristovi sa spojila pravda s láskou, lebo láska bez pravdy je naivita a pravda bez lásky vie byť krutá, vie až zabíjať. Že preto som rád, že to tu zaznelo na tej konferencii ešte asi pred 2 rokmi, že nejde o to, či tú pravdu povedať, ale ako ju povedať a kedy ju povedať. Lebo ak naozaj nie je podávaná s láskou, tak tá pravda môže zabíjať. A v tomto konkrétnom prípade možno stálo za zváženie, možno tak do budúcna, najprv skúsiť s tou manželkou rozprávať a ani netak sa písi pýtať súhlas od nej, ako skôr ju postaviť preto, že my ako lekári sme povinní tomu pacientovi pomôcť, chcieť jeho dobro a my ho o tom budeme musieť informovať. Nechajte to na nás, my to skúsime, ako my vieme ako. My vás o tom skôr chceme informovať, že na základe našej terapie, terapeutického postupu, k tej terapii patrí aj dávkovanie pravdy. A že my mu tú pravdu chceme povedať a raz mu je povieme, práve zaujíme jeho dobra. Asi takto by som videl ja nejakú líniu riešenia.
Ja si myslím, že naše pani doktorky sa mu snažili to vysvetliť a myslím si, že sa pracovalo aj s ňou, vlastne bolo to treba aj s ňou riešiť a jej to podávať v takých dávkach, lebo jednak tá jej povaha bola taká, aká bola. Ale časom ona to nejako prijímala, ona potrebovala to možno tým agresívnejším spôsobom dostať von, potom sa zmierila aj s tými infúziami v ten deň, ona to potom prijala, dokonca v ten deň bol pacient veľmi spavý a na druhý deň, keď tých tekutín v ten predchádzajúci deň teda nebolo tak veľa, s ňou komunikoval, takže to možno zobrala aj tak, že to bolo možno dobre a ono je to tak raz tak a raz tak. No, je to ťažké, len teda bola dominantná.
Ďakujem.
Tak to bolo.
Určite vidím aj nejakú otázku na riešenie, to, že vlastne ako sestra možno nemáte tú právomoc toto prevziať. Mňa by potom zaujímalo, ale nechám ešte slovo ostatným, ako ste to riešili v tom tíme. Lebo zrejme tú aktívnu úlohu možno viacej mali prevziať, prevzali práve tí lekári, ktorí povedzme mohli aj poveriť, alebo... Ale nechcem uberať ostatným slovo, aby som nezneužíval svoje postavenie.
No, my práve, lebo napríklad pani doktorky neboli... My sme väčšinou pri nich v tých situáciách, keď im je zle, keď pacient zvracia. Naozaj sme mu bližšie a častejšie sme pri nich. Tak možno aj preto kladol nám a taká tá dôvera možno bola väčšia v nás, keď sme blízko a často. Neviem teda, ale pani doktorky, keď sa mu snažili to vysvetliť a hovorili v pravde, tak on ostal potom, nekomunikoval, nepýtal sa viac, ale v pravde mu hovorili. Takže a my sme vlastne to na sedenia hraných im to potom podávali. Pani doktorky, keď sa to dozvedeli, tak oni s ním komunikovali. Také to bolo, no.
Ďakujem, len nech nám neújde. Ja som, ospravedlňujem sa, že som to zdržal. Nech sa páči.
Ja som teda laik, ja som dobrovoľník z Martinskej nemocnice, čiže nie som lekár, ale v ten príbeh, aký som si vypočul, tak ja si jednoznačne myslím, že aj keď teda lekári mi to prepačia, myslím si, že tu zlyhal lekár preto, lebo ten mal informovať v prvom rade tú manželku. Čiže ja to tiež tak cítim, ako tu dôstojný otec povedal, že tam v prvom rade mala byť informovaná rodinní príslušníci, čiže manželka, a v spolupráci s ňou mal by ten pacient potom tak trošku navedený možno na tú jeho skutočnosť. Preto, lebo takto isto to vnímam a ja navštevujem väčšinou plucné oddelenie, kde teda veľmi často dochádza k tomu, že tam pacienti končia životnú puť. Tak len toľko.
Ja by som k tomu ešte toľko povedala, že v podstate ten pacient počas tej hospitalizácie, tak na tých emócií naozaj tam bolo veľa. A ja by som ani nepovedala, že ten lekár zlíhal, ale možno to išlo takou cestou, že ten pacient dostával pravdu tak, ako ju možno chcel sám prijať. A v konečnom dôsledku v tej hodine smrti, ktorá prišla, tak možno to nejako všetko sa uzavrelo. Bol to pre mňa ako tento práve pacient veľmi taký. Bolo to veľmi ťažké, ale som aj vďačná za túto skúsenosť. Myslím si, že to všetko vlastne, asi tam ten čas, hej, ide o ten čas, že dlho sme možno my mali tie nejaké emócie, ale k dôsledku na konci to odznielo všetko.
Poprosím iba stručne.
Ide fakt o tú psychohygienu, lebo ja som to tak pochopil. Vy ako sestry ste tú úlohu si splnili, až by som povedal ešte navyše, ale tým, že ste na tú tému pripravili vlastne aj prezentáciu, tak ja to tak vnímam, že to bola pre vás veľká skúsenosť a emocionálne ste to prežívali aj vy. Takže ten najväčší nápor, to, čo malo byť rozdelené medzi rodinu, pacienta a vás, bol kladený vlastne na vás ako personál a myslím si, že aj v rámci teda takého, aby ste neboli stále v takomto strese, tak to tiež nie je dobré.
Nie, tu nejde o stres, aby som to popravila, ale práve tam ide o tú komunikáciu, že my sme komunikovali naozaj, odovzdávali sme si to, neostávalo to u nás. Práve, že sme to posúvali doktorkám a doktorky na základe toho konali. Práve o tú komunikáciu tam išlo, že vlastne my si to odovzdávame, ale išlo to možno cez nás, cez sestry, ako priamo pacient, lekár. Tak je to ťažké. Každé zomieranie je ťažké. Niektoré možno menej zasiahne, niektoré viac. A tak toto funguje.
Nech sa páči.
Tu sa hovorilo o paternalizme. Paternalizmus v sebe zahrňoval aj to, že keď sa pacientovi nepovie pravda, tým sa mu pomáha. Čo je dnes už vyvrátené. Pacientovi sa pomáha vtedy, keď sa mu hovorí pravda, keď sa mu dávkuje tak, ako potrebuje. A potom by som len doplnil také princípy, ktoré, všeobecné princípy, ktoré platia, že je tu otázka, kto je vlastníkom pravdy o zdraví pacienta. Pacient sám. Lekári nie sú vlastníkmi pravdy, oni mu ju len sprostredkujú. A otázka je potom, že ako mu ju majú sprostredkovať podľa toho, aký je vzťah. Ak vidia, že ich prijíma ako lekárov, tak sami. Ale môžu túto úlohu delegovať buď zdravotnej sestre, ktorá je bližšie pri pacientovi a keď vidia, že od nej to lepšie príjme, alebo od rodinných príslušníkov, alebo od kňaza, alebo nejakých známych, ktorí mu tú pravdu najlepšie dokážu sprostredkovať. No v prvom rade je to lekár. A potom tí ostatní. Toľko.
To len, aby nesklzlo zase k tomu, aby sme sa tu nezačali obviňovať, to nebolo cieľ mojej prednášky, ale práve to, že tá komunikácia medzi nami fungovala. To som chcela tým povedať, možno, že som to tam menej naznačila, skôr som vám možno tie emócie do toho chcela dať. Tá komunikácia medzi pacientom a lekárom fungovala cez nás, cez sestry, ale je to pozitívne, že tá komunikácia bola aj od lekára. Možno to, že my sme dostávali informácie, že sme medzi sebou komunikovali, vedeli sme potom reagovať aj pri tej manželke a vedeli sme možno to, čo sme mohli povedať jemu, pretože to nebolo len o tom, že všetko mu musí lekár povedať. Takže aby to nesklzlo k tomu, že teda naozaj budeme viniť lekárov, lebo lekári komunikovali. Bolo to o našej komunikácii vzájomnej a išlo to práve cez, to je jeden z mála prípadov.
Napokon o tom bola vlastne aj vaša prezentácia, že ste sprostredkovateľmi medzi pacientom a lekárom, áno, aj keď áno. Asi viacerí sme sa sklzli teda k tej dominantnej úlohe, ktorú sme tam vnímali z pozície sestry, ale by som nezdržiaval. Pani doktorka Naďová a potom kolega vpredu.
Mne v celej tej dlhej story veľmi emotívne prežívanej, v skutočnosti aj ex post teraz, chýba jedno jediné slovko a to je duchovné sprevádzanie. Či existuje toto u vás? To je jedna vec, lebo pacienta takto ťažko chorého, ktorý prechádza zo života do smrti, treba duchovne sprevádzať. A druhá vec je, či ten pacient s hľadom na organický psychosyndrom, o ktorom bola reč, bol schopný plne prijímať to, čo ste mu dávali.
V našom zariadení bol kňaz, on vždy pri príjme si príde urobiť nejaký takýto zoznámy, áno, s klientom a porieši si tie veci, ktoré teda má poriešiť. A následne, podľa záujmu pacienta je to. On menej využíval tie služby a skôr tak on málo komunikoval a chodí aj rehoľná sestra, ktorá sprevádza vyslovenia túto duchovnú funkciu, spĺňa tam. V súčasnosti tak viac ona teraz chodí.
Ďakujem, nech sa páči.
Ďakujem, ja len veľmi stručne, lebo je dosť hodín. Jednu poznámku k tomu informovaniu pacienta. Robím v liečebni Svätého Františka v Bratislave, máme tam aj hospic. So smrťou sa stretávam veľmi často. Stále sa stretávame s tým, čo ste sa aj vystretávali, príbuzní prídu, povedia, prosím vás, nehovorte to moju manželovi, otcovi. Myslím, že malo by to byť práve naopak. Pacient, dochádzam na to z vlastnej skúsenosti, by mal byť informovaný, a krutá pravda je lepšia ako milosrdná lož. A práve pacient by mal potom rozhodnúť, áno, môžete to povedať aj mojej manželke, mojim deťom. A môže sa stať, že aj pacient si nepraje, áno, nehovorte túto diagnózu. Zoberiem to z opačnej strany. Keby mne učili smrteľnú diagnózu a všetci by to vedeli a mne by to zahmlievali, určite by to bolo horšie, ako keď ja by som bol chorý, ale poviem, dobre, len nepovedzte to môjmu. Ako ja mám právo rozhodnúť, že kto má o tej chorobe vedieť. Tak len toľko. A to je vlastne všetko.
Ďakujeme. Dobre, nech sa páči.
Ešte teda k tejto téme. Ja pracujem v hospici v Trenčíne ako lekárka. Tiež sme sa opakovane s tým stretli, že príbuzní si neprajú, aby pacient bol informovaný plne o jeho chorobe. Keď mi zaznie takáto požiadavka, tak hneď sa snažím príbuzným vysvetliť, že teda pacient je samostatná osobnosť a má na to právo, ale že nesnažíme sa tú pravdu dávať tak, aby to pacienta položilo, ale tak, ako tu už kolega vyjadril, snažíme sa to dávať po kvapkách, ako je to schopný ten pacient asi prijať. A to, ako je to schopný prijať, to už závisí skutočne na tej našej empatii, aby sme sa snažili vycítiť, či je vhodný čas, kedy je ten vhodný čas a akým spôsobom. Stretla som sa aj s takými prípadmi, kedy ten pacient hovoril s inými členmi personálu o tom, že teda zrejme tá jeho choroba je veľmi vážna a že možno zomrie, ale že lekári mu nič nepovedia. Vtedy som sa snažila k nemu si sadnúť, rozprávať sa s ním, proste vytvoriť vzťah dôvery. Vyslovene som mu hodila akoby rukavicu, keď som sa ho spýtala, že čo by sa ma chcel ešte opýtať. Ale pacient sa nevyjadril. Hej. Videla som jednoducho, že akoby nechcel počuť z mojich úst tú pravdu o sebe. Hej. A vtedy myslím si, že to takisto musím rešpektovať. Že on má právo aj nepočuť to, tú pravdu nepočuť. Proste to je jeho slobodná voľba. Hej. Tak ako pred pánom máme slobodnú voľbu, tak takisto aj my ju musíme rešpektovať u tých druhých ľudí. Hej. Keď on tú pravdu nechce počuť z mojich úst a možno tým si živí nejakú falošnú nádej, je to jeho výber.
Ďakujeme. Určite veď existuje charta práv pacientov, takže to je niečo, z čoho môžeme vychádzať.
Mám sprostredkované informácie. V rámci prípravy sme navštívili niekoľko hospicov na Morave, na Slovensku aj vo Viedni. A nebolo taká voľajaká veľká zriedkavá vec, že pacient komunikoval lepšie s personálom, stredným zdravotným, dokonca aj so sanitárkou o takýchto svojich koncových záležitostiach. Tak si myslím, že keď je takáto voľba zo strany pacienta, tak potom si myslím, že aj ten pracovník, všetci pracovníci, ktorí v hospici robia, musia byť teda špecializovaní pracovníci, že tam vedia, ako majú s tými pacientami komunikovať a zachádzať, že treba prijať aj takýto spôsob.
Áno, ďakujeme.
Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať za túto prednášku a hlavne nášmu Jurovi, Jurajovi. Pred 8 týždňami mi zomrel v nemocnici manžel tu v Martinskej. A ďakujem celému tomu personálu, ktorý mi umožnil, aby som bola až do samej poslednej chvíli s ním. A tuto pán doktor povedal, že nie sú vedení, ale sú vedení mi v tom nemocničnom zariadení v nemocnici sú ľudia, ktorí vedia poskytnúť a vedia pomôcť a vedia zariadiť aj to, že príde k ním ten duchovný otec, že ich prevedie cez túto bránu nekonečného milosrdenstva do večnosti. Tak ja len toľko, že ďakujem.
Nech sa páči, pán doktor Haško.
Len sekundu, ja som nechcel povedať, že tam takí ľudia nie sú. Ja som chcel povedať, že sú tam takí ľudia, u ktorých by ste sa možno s týmto pochopením tak ťažšie stretli. Ale toto je samozrejme situácia, v ktorej by vám určite každý pomohol. Ja som chcel len povedať, že by to mohlo byť ešte iné a dalo by sa to určite zmeniť k lepšiemu.
Nech sa páči vzadu.
Keď sa takto stretneme raz do roka v takomto pléne dosť veľa ľudí zaujímavých, mohli by sme spraviť aj nejaký impuls do spoločnosti. Nezaoberať sa len sami sebou, ale dať nejaký, vždy sa dohnúť na nejakej téme. Napríklad jeden rok by to mohlo byť, že sú potraty, adresovať napríklad novému parlamentu, nech s tým, čo si robí. Druhý rok, alebo teraz, že poisťovne majú zisk. Je to nejaká miliarda navyše, ktoré majú, je to z našich odvodov a ten používa, ten by sa mohol dať do systému alebo na niečo použiť, že by sme sa na niečom dohodli a to by sme kdesi zaslali, raz na jednu adresu, raz na druhú. A aby, ďalšia, čo ma napadlo tieto stretnutia, vďaka vám, že to organizujete a že to už má peknú tradíciu, je to s tým kopu určite starostí, ale dúfam, že aj radosti. Napríklad by mohli povedať niečo rádové sestry, nejaká sestrička, alebo nejaký sanitár.
Alebo sestri, by sa, je tu výzva.
Alebo povedz by sa mohol prihovoriť nejaký pacient s nejakou skúsenosťou, kresťan, čo zažil konkrétne v realite a nedávať takú nosnú tému na odborné prednášky, to sú tie, ktoré vidíme a ktoré sa čítajú, ale skorej na svedectvá ľudí, čo všeličo zažili, možno by boli, mali byť kratšie a možno by sme sa viacej dozvedeli o realite. Mohli by sme sa navzájem povzbudiť, lebo dosť veľa, keď je téma emócie v zdravotníctve, dosť veľa je bezcitnosti v zdravotníctve. To nepadlo to slovo, tak ho pripomínam. Je to následok neduchovnosti ľudí a nás to obklopuje. A mali by sme každému človekovi, ktorý má tie emócie, má ich Božie, má ich prečistené a vnáša ich do toho svojho okolia, im poďakovať, že to vydrží a že tam niečo Božie do tej bezcitnosti okolo nás vnáša.
Ďakujeme. Takže sestra, tu na kraji.
Ďakujem. Ja som sestra Antónia a sme vlastne z Bratislavy. A k tomu všetkému by som chcela iba toľko povedať, že starostlivosť o pacientov zomierajúcich, ozaj, je to ťažké. Nie je to ľahké a nie je to také jednoduché, to sprevádzanie, zomieranie tých ľudí. Ozaj je vyčerpávajúce. Veľakrát my ako tým si tak povieme, že ani nevieme si to predstaviť bez Božej milosti. Chápem to všetko. Je to sprevádzanie nie iba toho pacienta, ale vlastne príbuzných tiež. Celý náš tým, všetko prežívame s tými ľuďmi. Niekedy tí ľudia sú u nás nie iba mesiac, dva, ale dva roky, tri, päť. Vlastne je to už vzťah s tým človekom. Je to niečo, keď ten človek odchádza, tak to cítime všetci. Prežívame, s radosťou ho odprevádzame tam, kam už ho čakajú, ale to neznamená, že nič necítime. Možno tým, že sme ženy a prirodzene máme v sebe dané od Boha to materstvo, ako je pani sestrička magistra, reagovala, myslím, tú chvíľu ako matka. Prežívame vlastne to, čo cíti každá matka voči svojho dieťaťa. Potrebuje pomoc. Vtedy možno všetka tá hierarchia padne. Vnímame iba jedno. Odchádza človek, ktorý má právo. Beriem na seba zodpovednosť za to, čo som urobila a konám. Nie je to ľahké, ale láska je vždy vynaliezť. A keď vlastne modlíme sa, prosíme o Božiu múdrosť, vždy príde v správnu chvíľu. Pani doktorka tiež spomínala to, že pacient nebol pripravený počuť pravdu. Je to veľakrát tak. Sme s nimi 12 hodín. Vyspovedajú sa nám, povedia všetko. A potom ukončíme, že zavolám kňaza. Sestrička, stačí, že ste ma vypočuli. Potom pomaličky pokračujem, ako ten kňaz príde. Ale veľakrát je to tak. Je nám veľmi ťažko sprostredkovať niečo, lebo ide tu o dôveru. O dôveru toho človeka, ktorá nedá sa tak, že prídem, sadnem a za 5 minút sa nevybuduje. Buduje sa vzťahom, všeličím. Pacient, ktorý nevedel tiež o svojej diagnoze, tiež bolo také povedať, nepovedať, labilný. Myslím, že aj vedel, lebo naši doktori to vedia ozaj veľmi jemne to naznačiť a nikdy s tým nemáme taký problém, Bohu vďaka. Ale chcel o tom reálne debatovať a sa ma pýtal, že mám sa pripraviť na smrť? Zomieram? Som sadla k nemu, hovorím, že viete, človek od narodenia musí sa pripravovať na smrť. Ja sa to snažím robiť každý deň, večer, tak môžeme to urobiť spolu. Ako sú to veľmi ťažké situácie, ozaj. Musíme sa veľa modliť a prosiť o takú Božiu múdrosť, keďže sme kresťania, lebo bez toho to nejde. A veľmi dobre chápam pani magistru a neviem, čo by som robila ja na jej mieste.
Ďakujeme všetci. Len pripomínam, že v podstate program sa chýli ku koncu, čo znamená dve veci, že môžete sa samozrejme pýtať alebo reagovať aj na ostatné príspevky, ktoré odzneli a poprosím možno ešte tak maximálne 5 a potom by sme skončili. Takže nech sa páči, kolegyňa tam vzadu.
Ja by som len k tomu chcela povedať, že možno ten človek bez toho, aby mu to niekto povedal, tak on to jednoducho cíti niekedy sám. Že on jednoducho len ide o to, aby prijal tú pravdu v sebe. Ale on možno niekedy vie, že sa končí vlastne jeho život. Že v závere. Tak len toľko.
Ďakujem. Kto sa hlásil o slovo? Tak, pán doktor, nech sa páči.
Ja som len chcel k tomu, čo kolega pán doktor Haško hovoril, že skutočne dochádza k takým, ako zdravotnícky personál není paušálne pripravovaný na tieto ťažké chvíle, ako ste aj veľmi pekne vy, pani sestrička, hovorili o tom. A nedá sa to nejako naučiť na tej fakulte, a dá sa k tomu iba povzbudiť. Ťažko zase, keby bol taký predmet, možno existoval, tak by bol zase na figu. Lebo by to bolo kopu teórie, konštruktov. By to bolo kopu teórie, konštruktov a zase by sa nezažívali tam tie emócie. A možno nejaké psychotesty by boli nejakým filtrom, ako vybrať možno správnejších ľudí na tieto veci, na to zdravotnícke povolanie. Rozhodne, ale s tebou súhlasím, že to nevieme, ako opustíme školu, tak to nevieme. Ale nevedia to ani tie sestričky. Ale postupne sa mi zdá, ako sú v praxi, tak sestra buduje v sebe nejakú takú skúsenosť a nabaluje respektíve tie skúsenosti s tým, že to postupne získava. Aspoň takú mám predstavu o tom, ako to aj vnímam u nás na oddelení, že oni sa tomu učia vlastne v tej praxi, v tej realite. Zatiaľ, čo my odskakujeme k pacientovi jednému, druhému, tretiemu, tak sestra nepomerne viacej času trávi s tým trpiacim človekom. Viem to napríklad aj u nás na psychiatrii. Keď prídem na oddelenie, prvé sa spýtam sestričky, že ako sa kto má, alebo ako ho tá sestra vníma. A z toho sa dozviem také informácie, o ktorej by sa mi iba snívalo, keby som ja sám vyšiel k tým pacientom a mal stráviť nejaký čas s nimi. Čiže to je také poďakovanie ako všetkým sestram, aj čo ste tu, že nepomerne viac viete o tých ľuďoch, o ich vzťahoch, o ich príbehoch. A potom na tej komunikačnej rovine lekár-pacient môžeme, vlastne obidve tie strany môžu veľa získať. No. A ďalšia vec, ak mi ešte dovolíš, by som chcel povedať aj za vlastne psychiatrov. V tomto celom kolese sa mi zdá, že sme preťažovaní možno zbytočne. Často som privolaný na konzílium pacientovi, ktorý má krátko pred smrťou, že s ním mám niečo robiť. Hej, tak znie ako dôvod toho konzília. Alebo pacient plače, vyriešte to nejako. Alebo bojí sa, má strach zo smrti, čo s ním. Hej, to nie sú otázky na psychiatra. Otázka na psychiatra bola, keby bola nejaká duševná porucha, keby sa s ním niečo dialo po tej našej stránke, alebo patologickej. Bohužiaľ, práve toto je výsledok toho, že ten personál je bezmocný pred týmto ťažkým problémom toho tranzitu pacienta na druhý svet. Na to by som chcel ako skôr upozorniť, lebo riešenie nepoznám. Ako by sa mali tí lekári učiť komunikovať s tým pacientom, lebo ja potom tam sedím síce pol hodinu, hodinu pri tom pacientovi a rozpovedá sa, ale chce to nejaký iný systém. Ďakujem.
Ďakujeme iste všetci. Rozhodne nie som odborník, ale teda môj osobný názor je, že všetko tkvie v príklade starších alebo teda kolegov, ktorí nás učia. hoci tam je zase ten problém, že vždy musí byť niekto prvý, kto teda bude potom tých ostatných učiť. Takže ak my budeme, poviem to rovno, že svätí, tak možno tí naši ďalší kolegovia, ktorí azdám budú mať šancu sa u nás učiť, tak možno budú lepší. Takže asi budeme musieť začať my. No ale máme ešte dvoch ohlásených, takže kolegyňa vzadu a potom dôstojný otec tiež vzadu.
Ja som dobrovoľníčka. Chcela by som sa vrátiť k tomu sprevádzaniu toho zomierajúceho a jeho manželke. Lebo ja som z pohľadu tej manželky, ja som pred 3 rokmi sprevádzala manžela. A chcem povedať, tak ako hovoril kňaz, že pravda po troškách, ale zase, keď som sa mala postaviť do postoja tej manželky, tak ono, viete, niekedy človek robí mnohé veci z lásky a nechce tomu ublížiť, takže je to, ja si myslím, jedna ku jednej. Ako. A chcela by som povedať ešte o tom sprevádzaní zomierajúcich v nemocniciach, tak u nás v Prešove fungujeme ako dobrovoľníci, no a ja chodím konkrétne na onkológiu a stalo sa mi, že už som tam aj sprevádzala nejakých ľudí. A musím povedať, že naozaj tá modlitba je obrovská vec, veľmi silná. A ja som mala posledný taký zážitok, kedy som sa modlila korunku Božieho milosrdenstva. A tá žena tak spokojne, tak doslova zaspala. Takže asi toľko.
Ďakujem. Chvíľočku, dôstojný otec, a potom budete mať výsadu byť posledným príspevkom.
Ja som veľmi vďačný za ten príklad, ktorý tu bol uvedený. A tie princípy, ktoré som povedal, to boli také všeobecné. Teraz vyšla nejaká kniha Dokedy až, Fino a Quando, kde sa hovorí o tom, ako spremázať práve takýchto pacientov a rieši sa to všetko na základe kazuistiky. Väčšinou lekári, keď majú pacienta pred sebou a pýta sa ich, čo so mnou bude, tak vyrozprávajú nejaké príbehy. Že aby sa ten pacient vedel orientovať, je potrebné, aby poznal príbeh ľudí, ktorí prežívali čosi podobné a on si to už potom istým spôsobom vie vzťahnuť na seba a vie sa lepšie zorientovať v tej svojej situácii. A preto tá kazuistika, tie príklady také všeobecné alebo také, ktoré sa stali, sú veľmi potrebné, myslím, aj v rámci možno medicíny, aby sa povedali. A potom sa lekári, keď sa dostanú do praxe, tiež na základe toho vedia tak lepšie orientovať, ako sa k týmto pacientom asi správať. Pavol Strauss, lekár, katolík, žid, konvertita, v 94. zomrel. Za totality ešte napísal, že u nás sa nikomu nepovedalo, ako sa správať k takýmto zomierajúcim pacientom. Tá téma ho vtedy veľmi trápila. Je dobré, že teraz sa čím ďalej, tým viac o týchto veciach rozpráva práve na základe príkladov. A preto ja som potom to, čo som povedal, tak to boli všeobecné princípy, ktoré mnohokrát nezazneli, lebo tak len kvôli tomu som ich povedal, pritom chápem aj sestričku, aj všetkých, že v akej situácii sa nachádzali a ako hľadali riešenia. Tak len toľko.
Hoci i keď teoreticky, ale otec Kolejak je vždy studnicou takého zásadného poznania, vždy spomenie nejakú kvalitnú knižku. Takže tak ako minule sme spomínali v rámci bioetických problémov, názov si už fakt nepamätám, ale viem, že potom ešte diskusia ďalšie týždne či mesiace sa vracala k tejto knihe, tak verím, že aj tá, ktorú ste teraz spomínali, Fino a Quando, čiže Dokedy až, tak sa volá preklad? Dokedy až. Takže tí, ktorí majú záujem, tak hľadajte Dokedy až. Prípadne, ak to vyšlo v slovenčine, viete, kto to vydal?
To je publikácia, myslím, z tohto roku v taliančine vyšla. A píšu tam práve lekári, ktorí mali takéto, a veľmi podobné príklady, ako dnešný bol, tam aj takýto prípad nejaký podobný tam je. Alebo aj iné potom ďalšie. A tiež tieto veci, ako rodina reaguje, ako v akých ťažkostiach je zdravotná sestra, lekár a tak.
Nebojte sa, to je výzva, že treba preložiť. Takže kolegyňa, posledný príspevok.
Tak ja pracujem už 30 rokov v Prešove na onkológii a mám veľmi dobré skúsenosti s takým duchovným sprevádzaním. Mali sme duchovného otca, ktorý je teraz už na dôchodku, tak dal ako krížik na každú izbu, ktorý sa ako... To sa stretlo s veľkým úspechom, pretože i tí, ktorí teda boli, ako, alebo si hovorili, že sú neveriaci, tak im pomohlo ten pohľad na kríž. A mnohí teda dali sa i zaopatriť, oľutovali teda svoj doterajší život. A ako máme veľmi dobré skúsenosti, denné návštevy kňaza, niekedy príde kňaz každý deň, pacient 10-krát odmietne, ale na ten 11. príjme to také, no, toto zaopatrenie vlastne sa vyzná. On sa mnohokrát vyzná i dopredu, aj nám. Viete, ale s tým, že my mu teda to rozrešenie nedáme. Ako, máme veľmi dobrú skúsenosť aj spoluprácu lekári, sestry, ako sanitárky, no i tu pani dobrovoľnička, ktorá, neviem, sme sa predvčerom alebo včera stretli. Ako, to chcem poukázať, že aspoň na našom oddelení v Prešove ako tá duchovné sprevádzanie je na vysokej úrovni. Aby som povedala, že z tých ľudí, ktorí zomreli, bolo tak 98% ako zaopatrených a uzmierených. I tí, ktorí dlho odolávali, ako jednoducho uverili, že ako prijali aj tú diagnózu a nestalo sa nám nikdy, že by nechceli poznať diagnózu. Takže to by som chcela tak povedať, že ešte som sa nestretla za tie roky s takým pacientom, čo by nechcel vedieť už, teda už ku koncu, keď to cíti, že čo mu je, že chce vedieť tú pravdu a ako mnoho vecí si dať aj do poriadku, ktoré nestihol. Mali sme pacientov, hovorím čo, 40 rokov odolávalo. A prišiel ho duchovný otec v noci zaopatriť a len čo zatvoril dvere, ten duchovný otec, pacient zomrel. Takže aj také máme zázraky. No takže to je tak z Prešova. Tak ďakujem.
Ďakujem. Ak teda dovolíte, tak uzavriem už túto diskusiu. A keďže mám slovo, tak ešte chvíľočku si ho udržím, lebo rád by som zosumarizoval, čo sme dnes prežili a počuli. Takže na dnešnú 7. konferenciu Kresťan v dnešnej nemocnici prišlo 185 registrovaných účastníkov. Mali sme 3 príhovory hostí, 7 prednášateľov. Možno viacerí z vás si robili aj nejaké poznámky, ale mám takú skúsenosť aj inšpirovaný príkladom tých českých konferencií, že je možno dobre povedať pár slov. Takže ak dovolíte, ja som sa snažil aspoň nejakú jednu myšlienočku z každej zachytiť. Takže prvú prednášku sme počuli v podaní pána profesora Freiberga. Poznamenal som si, že teda je ten dôležitý pojem prenatálne dieťa a že kontinuum života začína v maternici, teda od počatia. A iste aj práca pána profesora Freiberga podporuje túto našu kresťanskú víziu. Druhá prednáška pána profesora Mikloška bola o význame raného detstva pre kvalitu života v dospelosti. Dieťa narodené plače materinským jazykom, to ma zaujalo, a potreby dieťaťa sú v emóciách, nielen v tých klasických potrebách na nejakej tej nižšom stupienku pyramídy hodnôt. Mali sme aj prednášku o čítaní emócií od pána doktora Haštu. Neprežijú najsilnejší, ale najmilovanejší. Význam neverbálnych komunikačných prostriedkov je veľký aj pre nás zdravotníkov. Emócie robia dejiny, viera pomáha s emóciami. Ďalšia prednáška pani docentky Štempelovej o citovej zrelosti, ktorá prináša pokoj, zodpovednosť, dôveru, avšak vyžaduje si systematický tréning, musíme na sebe pracovať. Prednáška pána magistra Ticeho o viere a jej vplyve pri ovládaní emócií, aj Ježiš bol človek emócií. Dôvera k Bohu mu pomáhala ovládať negatívne emócie. Potom sme sa dozvedeli v prednáške pána doktora Pataráka, že to nie je celé len o negatívnych emóciách, ale že je dobré ich nielen potláčať, ale nájsť práve tie pozitívne, teraz nespomínam presne ten výraz, ktorý si použil, ale teda posunúť to ku hľadaniu tých pozitívnych a nielen zastaviť tie negatívne emócie. No a samozrejme význam smiechu, to asi zostane v nás ako jednoznačné posolstvo. No a posledná prednáška, veľmi silná, emotívna, ktorá zdôraznila vzťah medzi pacientom a sestrou a lekárom a úlohu, ktorú majú sestry ako sprostredkovateľky medzi pacientmi a lekármi. Diskusia, myslím, že bola tiež pomerne bohatá a azda by som spomenul len tú poslednú časť, ktorá by sa dala asi, z ktorej by sa dal čerpať jeden záver, že je obrovský význam duchovného sprevádzania pri starostlivosti o umierajúcich. Možno aj návrh na budúcu tému konferencie, to dávam do pléna a do radov organizátorov. Dovoľte mi poďakovať sa, aj keď teda určite toto ešte odznie. Zoberiem to tak topicky, včera to začalo v kaplnke, takže všetkým tým, ktorí podporili dnešné podujatie modlitbami, ktorí ho zabezpečili organizačne, medikom, ktorí sa zapojili aktívne a pomáhali, či už pri registrácii, alebo pri roznášaní, chcel som povedať telefónov, ale mám na mysli mikrofónov. A iste by sa dalo pokračovať ďalej, určite teda vám všetkým, ktorí ste prišli. A keďže už rozprávam veľmi dlho, tak mi dovolte, aby som odovzdal slovo pani doktorke Kočišovej, ktorá má najväčšiu zásluhu na tejto tradícii konferencii kresťan v dnešnej nemocnici. Ďakujem.